L-istorja ta' kull pajjiż hija mimlija stejjer dwar personaġġi, avvenimenti u inċidenti li jkunu seħħew, intesew, u mbagħad forsi jkun hemm min jerġa' jaqlaħhom mill-qiegħ ħalli jingħata aktar għarfien. Sfortunatament l-istorja hija l-prodott tal-mument tal-persuna li tkun qed tikteb kif ukoll tal-bżonn. U minħabba fek naraw li matul is-snin il-kidba tal-istorja bdiet tinbidel ħalli tipprova tieħu aktar minn sempliċement ġara mill-barranin kif ukoll minn dawk li kienu jikkmandaw il-pajjiż. Iżda jkun il-moment biex wieħed jara x'għamlu uħud minn nies li forsi isimhom intesa. U mhux hekk biss, iżda ħafna snin kienu rġiel biss l-aktar li jissemmew. U fl-istorja hemm ukoll in-nisa li ħallew isem marbut ma' ġrajja. Inkellem ma' inċident jew dettalji oħra li tajjeb nippruvhom niftakruhom. Il-ħsib wara kitba tagħna tal-lumija li naraw min kienet waħda mara ta' familja nobli li għiexet fostna fis-sekli 14 u 15. Ftitu ma' dawk li jkunu jafuha u dan minħabba l-fatt li wara 600 sena li sem jintilef qabel ħafna ismijiet oħra ta' benefatturi kif ukoll ta' inċidenti ferm aktar importanti. Din il-mara hija Donna Margherita d'Aragona. Jekk jieħed jasal wasla sal-kunvent tal-Patrijiet Karmelitani li hemm fl-imdina, u jħares fuq il-bib tal-istess kunvent, għandu jara kwadru li juri din il-mara li jiexet madwar 600 sena ilu. Donna Margherita hija importanti għall-istess karmelitani minħabba li bis-saħħa tagħha, kif ukoll minħabba il-ġenerożità tagħha, dan l-ordni reliġjuż seta' jagħmel l-ewwel żjara fuq artna u barra minn hekk jistabbilixxi ruħu f'postna wkoll. L-istorja tmur lura għas-sena 1418 meta kien hemm il-wirt ta' Donna Margherita. Donna Margherita kienet il-mara ta' nobli ieħor, Giacomo di Pellegrino. Jekk wieħed jagħti ħares li dan il-personaġġ li kien ir-raġel tagħha, naraw li dawn kienu mdaħlin sew fl-istorja ta' Malta ta' dak iż-żmien, anki jekk illum għajla jissemmew. Giacomo di Pellegrino kien nobli minn Sqallija. Minn informazzjoni dwar il-mara tiegħu nafu li din kienet qariba tal-familja rjali ta' dak iż-żmien. Iġifieri meta dan Pellegrino kien iżżewweġ il-Margherita kien għamel pass tajjeb ħafna. Jista' jkun li minħabba fekk li huwa kien ingħata l-pożizzjoni ta' kaptan irjali tal-gżejjer Maltin fis-seklu 14. Iżda jidher ukoll li dan Pellegrino kellu ambizzjonijiet kbar mhux ħażin. Jista' jkun li kisera ma' waħda mill-aqwa familji ta' dak iż-żmien, jiġifieri il-Chiaramonte. Għal xi raġuni oħra Pellegrino kien anki attakka bastimenti Ġenwiżi u dan kien fixkel mhux ħażin il-pjanijiet li kien hemm fiċ-ċentru tal-Baħar Mediterran għal dak iż-żmien. Mhux tabxejn li fis-sena 1372 ir-re Federico flimkien ma' bastimenti Ġenwiżi kienu attakkaw lil Malta, rebħu lura l-kastell taħdejn il-baħar u Pellegrino kien imkeċċi. Qabel ma kien tilef il-fiduċja tar-re, dan Pellegrino kien ingħata diversi artijiet fewdali fil-Gżejjer Maltin. Iżda kif tiġa għedna, ma' żmien tilef kollox. Sa dan it-tant nerġgħu nitkellmu dwar il-mara tiegħu, Donna Margherita. L-informazzjoni li nafu fuqha hija ftit. Sa xorta waħda toffrilna stampa żgħira ta' dak li kien qiegħed jiġri fil-bidu tas-seklu 15. Din Margherita fis-sena 1418 ħasset li hija kienet fl-aħħar ta' ħajjita. Tidher li sa dak iż-żmien diġà kienet arramla u marida wkoll. Għalhekk ħallet testament u f'dan hemm miktub kif qasmet il-ġid tagħha. Iżda l-aktar ħaġa importanti li ħallit kienet ukoll provvediment għal territorju kif ukoll knisja li hija kienet bniet. Hekk kitbet fit-testament tagħha: inħalli ukoll il-Knisja ta' Santa Marija Annunzjata li jerġajt bnejt mill-ġdid fil-post hekk imsejjaħu magħruf San Leonardo. Fil-verità dan ma kienx kollox hemm ferm aktar dettalji dwar x'kien hemm imniżżel fit-testament ta' din il-mara. Il-knisja li tissemma f'dan it-testament hija marbuta ħafna mal-fatt li hawnhekk għandna knisja mbeda sew mill-abitat, knisja li għadha sal-ġurnata tal-lum il-bogħod mill-abitat. Kemm il-knisja kif ukoll l-art ta' San Leonardo għadhom hemmhekk, għalkemm il-knisja għaddiet minn diversi tibdil matul is-sekli. Fil-kitba tagħha miktub ukoll li kienet lesta li tħalli diversi artijiet, kemm dik li hija kultivabbli u anki oħra li mhijiex. Kif ukoll diversi territorji oħra lil dak l-ordni reliġjuż li jaċċetta li jieħu ħsieb li jamministra u jibqa' jiffunzjona fil-Knisja tal-Lunzjata. Donna Margherita mietet ftit jum wara. U għalhekk infetaħ it-testament. Iżda fl-ebda parti tat-testament m'hemm imniżżel lil min kienet qiegħda tippreferi bħala ordinary religious biex jieħu ħsieb il-Knisja u jgawdi mill-proprjetà li kienet lesta li tħalli. Iżda nafu fi żgur li sas-sena 1446 hemm imniżżel li l-patrijiet karmelitani kienu qegħdin jieħdu ħsieb din il-Knisja u jgawdu mill-proprjetà li ħallitilhom Donna Margherita. Min jaf jekk ma kienux intażlu jew inkella kienu l-uniċi li jogħġbithom l-idea u għalhekk kienet għaw dik il-proprjetà kollha. Li huwa magħruf iżgur huwa l-fatt li l-patrijiet karmelitani bdew il-ħidma tagħhom fostna minn din il-Knisja żgħira. Din il-Knisja tinstab il-barra minn Rabat u hija imdawra bl-għeliqi. Il-post fejn tinstab il-Knisja illum narawh li żviluppa xi ftit minħabba l-fatt li hemm xi djar u rzietat oħra li jinbnew kif ukoll hemm id-dar tal-irtieri mibnija maġenb l-istess Knisja. Din id-dar tal-irtieri kienet antikament il-kunvent tal-patrijiet stess. Knisja tal-lum hija interessanti ħafna, għax għalkemm hija żgħira naraw ukoll arkitettura medjovali. Tzuntir kien jifforma parti mill-Knisja, iżda minħabba li l-patrijiet kienu abbandunaw din il-Knisja u l-kunvent biex taħlu wara s-swar tal-imdina, allura meta r-raġa ġiet irranġata kienet ġiet imċekna. Fit-testment ta' Donna Margherita jingħad li l-inħawi kienu magħruf bħala ta' San Leonardo, u dan minħabba li fl-għeliqi fil-viċin hemm l-għar magħruf aħjar bħala ta' San Anart. Fejn jingħad li kien fih li mar jisken dan il-qaddis. Għalkemm din hija leġenda, fil-verità naraw għar li ntuża bħala knisja mir-raħħala tal-inħawi. Dejjem infakru li f'dak iż-żmien l-antenati tagħna kienu jitolbu l-protezzjoni divina lill-qaddisin u wieħed minnhom kien San Anart. Dan huwa l-protettur għal dawk li jinqabdu l-sira mill-Musulmani. Għalkemm m'għandux jaqsam xejn mal-istorja ta' Donna Margherita u l-Knisja tal-Lunzjata, nistgħu nżidu li fit-testment hija ħallit artijiet u oġġetti oħra lil diversi nies. Għalkemm hija kellha tliet biniet, fil-verità waħda minnhom qatgħet għal kollox mit-testment tagħha. Ir-raġel ta' din protesta kontra l-aġir ta' Donna Margherita u għalhekk ifisser li l-istess eżekutturi tat-testment ma setgħux ikomplu għaddejjin bih. Dan ifisser li l-Karmelitani damu biex jingħataw l-artijiet u l-istess Knisja biex joħdu ħsieba. Llum il-ġurnata Donna Margherita mi magħrufa kważi minn ħadd. Iżda sitt sekli ilu din il-mara kienet magħrufa sew minħabba n-nobilta tagħha, minħabba l-artijiet li hija kellha, kif ukoll minħabba li ħallit dawk l-artijiet kollha lill-patrijiet karmelitani u bekk introduċiethom fil-Gżejjer Maltin.